Erak. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u dnevniku danas donosimo.
BiH mora u naredne tri godine da obezbedi najmanje 5 milijardi evra za infrastrukturne i druge razvojne projekte, izjavio predsjedavajući Dodik na otvaranju ekonomskog foruma BiH u Sarajevu.
Srpska u mnogim zemljama predstavljena na pravi način, izjavio Višković nakon sastanka sa šefovima predstavništava Republike Srpske.
Za imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara treba formalna sjednica, izjavio Dodik.
Policija izuzela dokumentaciju iz preduzeća VDH, Aero i Health Express.
Večeras ćemo saznati preostala tri učesnika svjetskog prvenstva u košarci.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, vjetrovite i u većini krajeva sa sunčanim periodima. U narednom periodu svi osam predstavništava Republike Srpske u svijetu, osim institucionalnog predstavljanja, više će raditi na jačanju ekonomskih veza. Jedan je od zaključaka sastanka šefova predstavništava, resornog ministra Zlatana Klokića i predsjednika vlade Radovana Viškovića. Nakon sastanka u Banja Luci, premijer je rekao da su prioriteti strane investicije u Srpskoj sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta. U prilogu Nenada Stupara.
Osim institucionalnog predstavljanja Republike Srpske sa kojim je zadovoljan premijer Radovan Višković, potrebno je jačati ekonomsku saradnju sa državama u kojima su otvorena predstavništva. Višković je dodao da je potrebno uložiti više napora na predstavljanju Srpske potencijalnim investitorima.
I želja vlade Republike Srpske je na fonu da u narednom periodu učinimo na ostvarivanju te ekonomske saradnje koja i do sada sa nekih destinacija zaista nije manjkala. Kao predsjednik vlade više bio zadovoljan da mi ovdje dovedemo investitore, otvorimo radna mjesta i te ljude zadržimo ovdje, a ne da im budemo servis u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj itd.
Kada je riječ o investicijama, do sada su elektroenergetski sektor najviše uložile ruske kompanije. Šef predstavništva u Moskvi Duško Perović podsjetio je da samo Optima grupa u budžet godišnje uplaćuje 250 miliona evra, te naglasio da će poslovanje rafinerije u Brodu poboljšati i planirana gasifikacija. Također uskoro bi moglo da se krene i u izgradnju fabrike za ukapljivanje gasa u Zvorniku.
Pre dva dana sa Gazpromom sam razgovarao u Moskvi, su spremni sutra dođu da krenu sa projektovanjem toga i na taj način mi ćemo moći da pokrijemo ceo region sa ukapljenim gasom. To je ovaj LNG, liquid natural gas, koji je najsavremeniji sada, najjeftiniji i ekološki najčistiji. Prema tome, dok ne napravimo gasovod.
U Srpsku ulažu i kompanije iz SAD-a, na što je ukazao i šef predstavništva u Vašingtonu, Obrad Kesić. Šef predstavništva u Beču, Mladen Filipović, naveo je primjer dobre privredne saradnje Srpske i Austrije. Podsjetio je da saradnja postoji u zdravstvenom sektoru, te ukazao na činjenicu da u Srpsku iz godine u godinu dolazi sve više turista.
NCR je izabrao Banja Luku, da sada imamo skoro 300 zaposlenih u toj američkoj firmi ovdje u Banja Luci. Sa planovima u samoj firmi mi smo ušli u novi ciklus pregovora da se proširi ta radna mjesta.
Mi ostvarujemo suficit što se tiče trgovinske razmjene i to je jedan od pozitivnih pokazatelja naše privrede i itekako mogućnosti za budući razvoj saradnje sa Austrijom.
Kada je riječ o Austriji, zbog velike zainteresovanosti privrednika, resorni ministar Zlatan Klokić najavio je da bi osim predstavništva u Beču, Srpska uskoro mogla dobiti i kancelariju u Lincu.
Gdje zajedno sa dijasporom, odnosno sa našim privrednicima koji rade tamo, dogovoreno da se iznajmi jedan prostor koji će služiti u svrhu promocije privrednih potencijala Republike Srpske i mogućnosti, znači, da se organizuju razni forumi, razni sastanci za jaču privrednu saradnju između Republike Srpske i Austrije.
Širom svijeta Republika Srpska do sada je otvorila osam predstavništava i to u Srbiji, Austriji, Njemačkoj, Belgiji, Ruskoj federaciji, Grčkoj, Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama. Budžet od 4,7 miliona maraka na godišnjem nivou, po riječima ministra Klokića, više je nego opravdan, jer je samo u 2017. godini u Srpsku iz spomenutih zemalja investirano više od 200 miliona maraka.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da bi do kraja godine trebalo da bude sačinjen registar zaposlenih u javnoj upravi. Ovim će biti obuhvaćen i zdravstveni sektor. Sigurno je da za budžetske plate neće biti potrošeno više sredstava od predviđenih, kaže Višković.
Ne želimo nikoga poslati niti na ulicu, niti dati otkaz, nego pravit ćemo takve programe gdje ćemo ili kroz prirodni odliv ili na kraju krajeva da iz određenih institucija neke ljude kroz posticaje prevodimo u neki realni sektor. Vi znate namjeru vlade da ćemo čak ponuditi u dogovoru sa privrednom komorom i poslovnim udruženjem da nekim ljudima ponudimo da vlada recimo finansira platu zato što je već i finansira u trajanju od godinu dana, a da se tim ljudima omogući da recimo pređu i da rade u realnom sektoru. I to bi na neki način bio jedan od koncepta smanjenja zaposlenih u javnom sektoru, a pomoć privrednoj zajednici.
Bosna i Hercegovina mora u naredne tri godine da obezbijedi najmanje 5 milijardi evra za infrastrukturne i druge razvojne projekte, izjavio je danas u Sarajevu predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik, otvarajući ekonomski forum Bosne i Hercegovine. Dodik je obraćajući se brojnim stručnjacima i gostima naglasio da je BiH nespremno ušla u privatizaciju, da joj je hitno neophodna reforma bankarskog i obrazovnog sektora i da se mora okrenuti finansijerima bez obzira iz kog dijela svijeta oni dolaze. Prilog Milana Stojića.
Za posljeratnu privatizaciju Dodik je rekao da je bila pljačkaška. Kao ključni problem za ekonomski rast, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik je istakao odlazak kvalitetne obrazovane radne snage u inostranstvo. Zašto, kako je rekao, nisu samo krive vlasti u BiH nego i zemlje zapadne Europe koje traže radnu snagu. Sistem obrazovanja, a posebno visokog, u BiH postao je veliki teret, istakao je predsjedavajući predsjedništva BiH, posebno ukazujući na neuspješnu reformu visokog obrazovanja. Dodik je rekao da je postojeći bankarski sektor u BiH neodrživ.
Ovo što smo imali u zadnjih 15 godina, što nam je nametnuto kroz reformu obrazovanja, potpuni promašaj. I da smo imali mnogo privatnih fakulteta koji sada nekvalitetno daju certifikate i diplome ljudima koji nemaju znanje i oni vrše pritisak na javni sektor i na taj način sve to polako vuku dole. Mora se to prekinuti naprosto. Ja zagovaram da se što je moguće prije u toku ljeta donese novi zakon o visokom obrazovanju i da se uspostavi novi sistem visokog obrazovanja sa većim stepenom odgovornosti i prilagodljivosti tržištu. Što se tiče bankarskog sektora, sama činjenica da nam funkcioniše centralna banka u uslovima kakvi su bili nametnuti za potpuno varne i neregularne situacije nakon rata, ne govori o tome da mi ništa nismo učinili da tu banku prilagodimo našim potrebama.
Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemar smatra da je 2019. godina prelomna za budući razvoj BiH. On je ocijenio da je ekonomija u BiH u mnogo boljoj situaciji nego na početku njegovog mandata, samo što, kako je rekao, građani ne osjete konkretno pozitivnu razliku.
Zemlja je u mnogo boljoj ekonomskoj situaciji nego što je bila kada sam ja došao i tako je zaista prema svim pokazateljima. Međutim, ono što je problem je da građani to ne vide, ne osjete konkretno tu razliku, a neki od razloga su tome upravo, kao što smo govorili, ona prevelika poreska opterećenja, poresko opterećenje rada, rigidno tržište, znači nemogućnost da se iskoriste ti neki direktni benefit.
Ekonomski forum u BiH podijeljen je u tri panela, stručnjaci traže odgovore na pitanja konkurentnosti BiH, unapređenja poslovnog okruženja BiH i ekonomske saradnje sa Austrijom. Treći ekonomski forum na kojem učestvuju stručnjaci iz BiH, zemalja regije, kao i gosti iz drugih dijelova Europe i svijeta, organizovao je Ekonomski fakultet u Sarajevu.
Predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da je za imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara potrebna formalna sjednica. Šef delegacije Europske unije u BH Lars Gunnar Wigemark očekuje da će savjet ministara biti brzo formiran. Govoreći o putu u Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji, Dodik i Wigemarksku izjavili da bi ove sedmice u Brisel trebalo da budu dostavljeni odgovori na dodatna pitanja upitnika Europske komisije.
Treba nam formalna sjednica, ta formalna sjednica je moguća kada partneri iz federacije budu u mogućnosti da kažu da spremni za to. Mislim da ove sjednice će ti odgovori biti dostavljeni Evropskoj uniji, a njihova procedura i njihove službe će to dati odgovor na sve to, na kvalitet prije svega takvih odgovora.
Ja mogu samo evo s naše strane izraziti nadu da će se što prije formirati vlasti na razini Bosne i Hercegovine. Dakle, govorimo o vijeću ministara kao našem primarnom sagovorniku ispred Evropske unije. To je za nas važno, ali naravno još i važnije za ovu zemlju. Samo da pojasnim, zaista nema automatizma između dostavljanja odgovora i kandidatskog statusa. Jedno ne znači samo po sebi drugo. Naravno, samo po sebi je sjajna činjenica evo, da ste konačno predali odgovore na ovih 654 dodatna odgovora. 55 questions.
Predsjedavajući Dodik informisao je ambasadora Španije da su odgovori na upitnik Evropske komisije na svim nivoima vlasti u BiH usaglašeni, bit će proslijeđeni Evropskoj komisiji u najskorije vrijeme.
Izrazio je očekivanje da će Španija podržati napore Bosne i Hercegovine u dobijanju kandidatskog statusa. Dodik je razgovarao i sa Sezin Sinagoglu, stalnom predstavnicom Ujedinjenih nacija u BiH o reformama u organizaciji Ujedinjenih nacija kao i projektima koje Ujedinjene nacije preko svojih agencija realizuju u Bosni i Hercegovini.
Predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine u tehničkom mandatu Denis Zvizdić potvrdio je na današnjoj preskonferenciji da je završen proces odgovaranja na dodatnih 655 pitanja iz upitnika Evropske komisije, od kojih zavisi dobijanje kandidatskog statusa BiH. Odgovori su usaglašeni u okviru mehanizma koordinacije sa entitetskim vladama, drugim institucijama i zvaničnicima Evropske unije koji su radili na pripremi odgovora. Zvizdić je izrazio očekivanje da će vijest iz Brisela o kandidatskom statusu BiH stići tokom ove godine. Prilog Stjepana Zlikovca.
Odgovor na dodatnih 655 pitanja trebalo bi da narednih dana stignu u Brisel i da budu predmet ocjenjivanja nadležnih institucija Evropske unije. Od njihovog mišljenja zavisi dobijanje kandidatskog statusa BiH za članstvo u Evropskoj uniji. Prema riječima predsjedavajućeg savjeta ministara u tehničkom mandatu Denisa Zvizdića, odgovori su usaglašeni u okviru mehanizma koordinacije.
Svrha samih odgovora i upitnika je da se kroz odgovore napravi sveobuhvatni uvid u politički, pravni, društveni, ekonomski i administrativni sistem Bosne i Hercegovine, te da se ocijeni kompatibilnost našega sistema sa sistemom i vrijednostima u Evropskoj uniji.
Zvidić je rekao da je ovaj proces mogao biti završen ranije, da nije bio u vrijeme predizborne kampanje. Od ovog momenta dobijanje kandidatskog statusa ne zavisi od BiH, dodao je Zvizdić.
To bi bila najbolja, najefikasnija poruka građanima Bosne i Hercegovine, najpozitivnija poruka domaćim i stranim investitorima, najbolja poruka mladim ljudima u Bosni i Hercegovini. Očekujem da ćemo takvu poruku zaprimiti, naravno, u toku ove godine.
Direktor Direkcije za europske integracije BiH Edin Dilberović očekuje da neće biti dodatnih zahtjeva Brisela i da će odgovori zadovoljiti kriterijume za pripremu mišljenja o kandidatskom statusu BiH.
Srbija je spremna da pomogne Srpskoj izgradnji inovacionog ekosistema i razvojne politike koji će omogućiti ostanak mladih i ubrzati razvoj ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju, poručeno je u Beogradu na sastanku ministra za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđana Rajčevića i ministra za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenada Popovića. Iz Beograda Draga Grupić.
Vlade Srpske i Srbije zajednički rade na izgradnji inovacionog start-up centra u Zvorniku po uzoru na takve centre u Srbiji, a u opštini Osmaci namjeravaju da naprave najsavremeniju istraživačku stanicu za razvoj mladih talenata kao što je to Petnica. Ova dva projekta biće i tema zajedničke sjednice vlada u četvrtak 28. februara u Beogradu. Ministar Rajčević upoznao se i sa radom naučno-tehnološkog parka najuspješnijeg u regionu.
Mislim da izgradnja naučno-tehnoloških parkova, ulaganje u nauku, istraživanje, inovacije je jedan od ključnih odgovora na goruće demografske i imigracione probleme koje mi u Republici Srpskoj imamo i svakako da se ovo ministarstvo tome posvetu u značajnoj mjeri, a u skladu s ovim praksama koje ovo prilike imam vidjeti danas.
U naučno-tehnološkom parku razvijaju se inovacioni proizvodi i usluge za budućnost. Kreiran je kao posticajni ambijent za ubrzani tehnološki razvoj Srbije i podrška preduzetništvu i komercijalizacije inovacija. Usmjeren je i na privlačenje inovacionih kompanija, stvaranje uslova za osnivanje i razvoj brzo rastućih start-up preduzeća i što je posebno važno za zapošljavanje mladih i obrazovanih kadrova, kaže Olivera Danilović-Grković, VD direktora Naučno-istraživačkog parka Beograd.
To je ključno, mislim da su to ovi imperativi i za Republiku Srpsku i za Srbiju. Imamo model, nudimo vam model da vam pomognemo. Divno je razmišljati o tome da imamo mrežu u ovom našem regionu i da Banja Luka bude u toj mreži.
Ministar Rajčević posjetio je i Fond za inovacionu djelatnost kao i Centar za tehnološko preduzetništvo i inovacije.
16:15 u nastavku Dnevnika slušajte.
Nakon orkanskih udara u Trebinju i danas vjetar, problemi i požari u toku sanacije štete.
Centralna izborna komisija potvrdila dodjele mandata u Domu naroda Bosne i Hercegovine.
Opozicioni lider Venezuele Juan Guaido pozvao međunarodnu zajednicu da sagleda sve opcije za rješavanje krize.
Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izuzeli su danas dokumentaciju iz preduzeća VDH Aero i Health Express iz Banja Luke, potvrđeno je u MUP-u Republike Srpske.
Iz MUP-a navode da je predmet istrage nuđenje transporta bolesnika helikopterom, što je inspektorat Srpske ocijenio nezakonitim. Iako su se u pojedinim medijima pojavile informacije da je dokumentacija izuzeta iz Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, Srni je u MUP-u rečeno da ta institucija nije obuhvaćena u ovoj fazi istrage.
Ostale informacije iz Srpske: udari vjetra u Trebinju i danas do 60 km na čas. U toku je sanacija štete nastale u noći između petka i subote, a nakon orkanskih udara vjetra problemi u Trebinju su i požari. Juče je lokalizovano 7, a u gotovo svim slučajevima uzrok je ljudski faktor. Prilog Nataše Miljanović Zubac.
U protekla dva dana stiglo je više od 500 prijava za više od 150 lokacija na kojima je nevrijeme pričinilo štete. Formirani su timovi koji treba da obiđu svaku adresu na kojoj je prijavljena šteta. Stevan Bekan, direktor javne ustanove Ekologija i bezbjednost Trebinje.
Pa jeste, ima i treći sektor, to je poljoprivreda. Imamo dosta štete kod individualnih proizvođača, plastenika. Imamo štete i na javnim ustanovama, na našim objektima, tako da ćemo mi danas evidentirati sve to što je nastalo.
Počelo je i raščišćavanje na lokalitetu zatvorenog bazena u izgradnji na kome je pričinjena velika šteta. Većina kvarova na elektromreži je otklonjena, osim u Nevesinju, gdje su uvedene restrikcije u snabdjevanju strujom, a u školama su skraćeni časovi. Ekipe komunalnog preduzeća treći dan uklanjaju polomljeno drveće i kabasti materijal. Na gradskom groblju vjetar je porušio čemprese i oštetio više nadgrobnih spomenika. Smilja Glušac, rukovodilac održavanja gradskog groblja.
Palo je 7 čempresa, odnosno ovih zimzelenih četinara, a okolo groblja imamo 2 ovdje na ulazu u kapelu i nekih 5 komada dio iznad kapele gore.
Posebna komisija koju je formirala gradska uprava poslije obilaska terena počeće da procjenjuje štetu. Najveća šteta je na stambenim objektima i gradskom zelenilu.
Ovogodišnji pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela uskoro bi trebalo da bude objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske. Zbog nedostatka novca u budžetu, pojedine stavke su smanjene. Ipak, poljoprivredni proizvođači očekuju da će većina njihovih zahtjeva biti prihvaćena. Prilog Aleksandra Javorca.
Pravednija raspodjela sredstava i povećanje subvencija za pojedine grane proizvodnje koje su ranije bile marginalizovane samo su neki od zahtjeva Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske. Iz udruženja poručuju da su svjesni da u budžetu nema dovoljno novca, ali da ipak insistiraju da se za podsticaje izdvaja 6% od budžeta Republike Srpske, kaže predsjednik Stojan Marinković.
Mi očekujemo da će novi pravilnik obuhvatiti veći dio naših zahtjeva, između ostalog to je povećanje subvencija u svinjarstvu, povećanje u povrtarstvu, povećanje u govedarstvu naročito, jer tu smo svjesni da imamo određene manjkove.
Zbog nedostatka novca u budžetu pojedine stavke su smanjene, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac.
Tražili smo povećanje na domaćim junicama, ukidanje uvoznih junica. Jedini problem je ostao poticaja za mlijeko koje je skinuto na 0,25, bilo je 0,30. Mi smo to, da kažem, teška srca primili, ali i razumili. Ako budu usvojeni ovi naši ostali zahtjevi, mi ćemo biti zadovoljni.
Voćari su zadovoljni novim pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih posticaja za razvoj poljoprivrede i sela, s obzirom na to da se suštinski ne razlikuje od prošlogodišnjeg. Ovo je izjavio predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
I ono što smo mi predlagali, to je otprilike sve i ugrađeno u pravilnik. U kapitalnim ulaganjima ćemo imati protivgradne mreže, antifrostove, irigacijne sisteme, znači to je sasvim dovoljno, idu boks palete, nabavke boks paleta, a kada je u pitanju i podrška proizvodnje, znači tu imamo solidnu premiju za proizvodnje i prodato voće, znači to je za jabuku 7, odnosno do 12 sveniga.
Iz resornog ministarstva kratko nam je rečeno da bi pravilnik trebalo da bude objavljen u službenom glasniku Republike Srpske u narednih 20 dana.
Na inicijativu učenika Banjalučke medicinske škole da djeca uzrasta od 15 do 18 godina prestanu plaćati participaciju prilikom korištenja zdravstvenih usluga, danas je pozitivno odgovoreno. Na okruglom stolu o ovoj temi učestvovao je potpredsjednik parlamenta Republike Srpske Milan Petković, koji je pozvao Ministarstvo zdravlja i Fond zdravstvenog osiguranja da u što kraćem roku obezbijede pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu za svu djecu do 18 godina. Zabilježio Darko Šavija.
U okviru projekta Ja građanin, učenici 3. razreda Banjalučke medicinske škole odlučili su da pokrenu inicijativu kojom bi i djeca dobi od 15 do 18 godina dobila zdravstvene usluge bez plaćanja participacije, kao što je slučaj sa djecom mlađe uzrasti. Učenica Duška Grahovac ističe da je ovo pitanje blisko vezano za njihovu struku i uzrast, te dodaje:
nisu možda toliko ni skupe te participacije, ali to bi svakako bila olakšica i roditeljima s obzirom na ekonomsku situaciju i na možda zaposlenost ili u ovom slučaju nezaposlenost roditelja.
Ovakav nejednak pristup prema djeci do i nakon 15 godina, kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti, krši njihova prava zagarantovana Konvencijom o pravima djeteta, istakla je zamjenica ombudsmana za djecu Srpske Nada Grahovac.
Ono što jeste zajednički stav i ocjena, a što je i najavljeno ove godine izmjena Zakona o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, znači da se kroz izmjene ovih zakona koje se očekuje ove godine obezbijedi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i prava iz zdravstvene zaštite za svu djecu, a djeca su, ponavljam, sva lica do 18 godina.
Nakon okruglog stola o temi da li je zakon iznad prava djeteta, potpredsjednik parlamenta Srpske Milan Petković ocijenio je da je pravo djece uzrasta od 15 do 18 godina na zdravstvenu zaštitu povrijeđeno jer moraju plaćati participaciju. Istakao je i zaključke okruglog stola.
Sva djeca do 18 godina imaju pravo na bezuslovnu zdravstvenu zaštitu, te se radi toga pozivaju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da u što kraćem roku obezbijedi to pravo za svu djecu Republike Srpske.
Pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Srpske Ljiljana Ivančić rekla je da će ministarstvo razmotriti donesene zaključke i naći način kako da ih ugradi u nove zakone o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Iz CIK-a Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjela mandata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH.
Centralna izborna komisija BiH danas je utvrdila rezultate prijevremenih izbora za gradonačelnika grada Doboj, gradonačelnika grada Trebinje, načelnika opštine Bosansko Grahovo, načelnika opštine Bosanski Petrovac, načelnika opštine Bužim, načelnika opštine Domaljevac Šamac, načelnika opštine Drvar, načelnika opštine Kakanj i načelnika opštine Ribnik.
Pregled vijesti iz svijeta pripremila Zorana Marković.
Opozicioni lider Venezuele Juan Guaido pozvao je međunarodnu zajednicu da sagleda sve opcije za rješavanje krize u toj zemlji. Guaido će se u Bogoti na marginama sastanka grupe Lima, koja okuplja regionalne lidere, sastati sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom. Američki državni sekretar Mike Pompeo izjavio je da će predsjednik Venezuele Nicolas Maduro uskoro otići s vlasti posle sukoba zbog pokušaja dostave humanitarne pomoći. Pompeo je odluku Madura da spriječi dostavljanje humanitarne pomoći toj zemlji nazvao potezom bolesnog tiranina. Dok se Vijetnam priprema da dočeka Donalda Trumpa i Kim Jong-una, zvaničnici Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država utvrđuju agendu samita. Sastanak dvojice lidera biće održan u srijedu i četvrtak u Hanoju, a očekuju se da bi Kim i Trump trebalo da stignu sutra u vjetnamsku prestonicu. Kubanci danas glasaju na referendumu o novom ustavu kojim se uvode manje ekonomske i društvene promjene, ali se zadržava jednopartijski socijalistički sistem. Novi ustav predviđa i rekonstrukciju vlasti, odnosno uvodi funkciju premijera i ograničava mandat predsjednika. Reuters navodi da će sutra biti objavljeni rezultati referenduma, ali se očekuje da Kubanci prihvate novi ustav.
Izložba Belezi velikih zločina autora Veljka Đurića Mišine, posvećena obilježavanju 75 godina od početka Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji, otvorena je danas u Galeriji Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. U Banja Luci danas je otvorena izložba Ratni fotoreporter Rista Marijanović i premijerno prikazan dokumentarni film Rado ide Srbinu vojnike. Prilog Radmile Karanović.
To je dio likovne zbirke Muzeja genocida iz Beograda, koja podsjeća na velike tragedije koje je doživio srpski narod u 20. vijeku, kaže Veljko Đurić Mišina.
Poznata stradanja tipa Kragujevca, Kraljeva, Raci u Novom Sadu, Jasenovca. Pripremamo dopunjavanje drugim delima. Biće zastupljeni Kumanovska bitka 1912. godine, događaj iz Crne Gore, Brod na Drini iz 1942. godine, još nekoliko tema.
Izložba je otvorena danas, a organizatori su Muzej žrtava genocida Beograd, Matična biblioteka Istočno Novo Sarajevo i Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo. Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica u saradnji sa Vojno-filmskim centrom Zastava film, Beogradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i Kulturnim centrom Banski dvor iz Banja Luke organizuje danas u Banja Luci izložbu Ratni fotoreporter Rista Marijanović i premijeru dokumentarnog filma Rado ide Srbin u vojnike. Snežana Negovanović, koja je zajedno sa Milojkom Gordićem autor izložbe, rekla je da je riječ o izložbi nastaloj povodom 100 godina od Prvog svjetskog rata, a u pitanju su 172 odabrane fotografije iz tog perioda. Dokumentarni dugometražni film Rado ide Srbin u vojnike režirao je dekan Akademije umjetnosti u Beogradu Dragan Elčić, a ovo umjetničko djelo je priča o Risti Marijanoviću, prvom srpskom fotoreporteru koji je kamerom zabilježio borbu za opstanak i herojstvo srpskih vojnika u Prvom svjetskom ratu.
Biografska komedija drama Zelena knjiga režisera Petera Farrellya dobitnik je Oscara za najbolji film. Oscara za najbolju mušku ulogu dobio je Rami Malek za lik Freddie Mercuryja u filmu Bohemska rapsodija.
Britanska glumica Olivia Colman dobila je Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu Miljenica. Alfonso Cuarón, najbolji režiser, njegov meksički film Roma proglašen je najboljim filmom sa neengleskog govornog područja, a Oscara je dobio i za najbolju fotografiju. Lady Gaga dobila je Oscara za najbolju originalnu pjesmu, što je i jedini Oscar za film Zvijezda je rođena.
Večera ćemo saznati preostala tri učesnika svjetskog prvenstva u košarci. Košarkaši Srbije juče su izborili plasman pobjedom u posljednjem kolu kvalifikacija. Opširnije Nemanja Šindrak.
Poznata su imena 29 od ukupno 32 učesnika svjetskog prvenstva u Kini, koji će biti održan u septembru. Među njima se nalaze aktuelni evropski, svjetski i olimpijski vicešampioni košarkaši Srbije. Izabranici Aleksandra Đurđevića pobjedom nad Izraelom rezultatom 97-76 zauzeli su treće mjesto u grupi L kvalifikacija. Đurđević kaže da su ove kvalifikacije pokazale da nema favorita i dodaje.
sve čestitke našim igračima za svih ovih koliko je već bilo prozora. Mislim da su iznijeli jedan nestvarno težak zadatak do kraja, bez obzira što je ovako dugo trajalo. Mislim da smo na kraju napravili ono zbog čega se okupljamo, zbog čega ovi momci dolaze. Oni koji su zdravi i koji imaju naravno volje, želje i koji nisu sprečeni od svojih klubova, dolaze i daju sve od sebe da bi došli do ovog rezultata.
Večeras će biti završene kvalifikacije, a za jedno mjesto iz kvalifikacija u evropskoj zoni borit će se u direktnom okršaju Crna Gora i Letonija. Crnoj Gori potrebno je da ne izgubi utakmicu sa 10 ili više poena razlike kako bi po prvi put izborila pravo nastupa na svjetskom prvenstvu. Dva mjesta ostala su još u američkoj zoni kvalifikacija, a za njih se bore Urugvaj, Porto Riko i Dominikanska Republika. Ove kvalifikacije donijele su i nekoliko iznenađenja. Po prvi put na svjetskom prvenstvu neće biti šampiona Evrope selekcije Slovenije, a između ostalih ni Hrvatska nije izborila plasma na šampionat svijeta.
U Srpskoj promjenjivo oblačno, vjetrovito u većini krajeva sa sunčanim periodima, sutra slično i malo toplije. Igor Kovačić.
Temperature koje su izmjerene u 13 časova bile su Čemerno minus 10, Kalinovik minus 6, Gacko, Sokolac, Han, Pjesak minus 3, Mrakovica, Foča, Drinić, Mrković grad, Rudo 0, Srebrenica 1, Višegrad 2, Ribnik, Krupa na Uni, Šipovo 3, Zvornik 4, Bileća, Prijedor, Srbac, Trebinje, Banja Luka i Bijeljina 5, Doboj 6 i Novi grad 7 stepeni. Sutra ujutro će biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno. U kotlinskim predjelima i oko rijeka uslovi za maglu. Tokom dana prolazno smanjenje oblačnosti, pa će ponegdje biti sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću uz dalji rast dnevne temperature u odnosu na prethodni dan. Uveče i u noći na srijedu moguće slabe padavine, na istoku vjetar, u planinama umjeren sjeverni, na jugu jak, prije podne prolazno sa olujnim udarima, zatim tokom dana vjetar će slabiti. Minimalna temperatura od minus 4 do 1, u planinama od minus 9, najviša dnevna od 5 do 10, na sjeveru i jugu moguće do 13, na planinama od 1 stepen.
Dnevnik je završen, mi podsjećamo na važnije vijesti.
BiH mora u naredne tri godine da obezbedi najmanje 5 milijardi evra za infrastrukturne i druge razvojne projekte, izjavio predsjedavajući Dodik na otvaranju ekonomskog foruma BiH u Sarajevu.
Srpska u mnogim zemljama predstavljena na pravi način, izjavio Bišković nakon sastanka sa šefovima predstavništva Republike Srpske.
Za imenovanje predsjedavajućeg savjeta ministara treba formalna sjednica, izjavio Dodik.
Policija izuzela dokumentaciju iz preduzeća VDH Aero i Health Express.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.